Monde aujourd'hui avec Jean-Roger Bion.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Le lac à l'Amérique.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu na binu banso pe boyi bulamu na sango ya mokili ya lelo. Wuto Washington DC engouma mokondi ya États-Unis Amerika na studio 17 lina kanabiso linene ya sango na lokuta la Lingala na VOA Lingala lipese melibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos Bayibazali onzela ya singa sango ya mokili ya lelo epese melibino na Edi Isango awa na studio ya VOA Lingala na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Koleka bato zomi bakufi sima na bokwi bwa mabele butu buleki bokwi ya mabele boye bo landi mpela ekasi enokaki na territoire ya Lubero na Nord Kivu na monele ya ekolo Congo Democratique okobanda tongo misala misala makite na Lubero po bato bazali koluka bato baye bakufaki toloba ete likamba yango lisalami mposo moko sima na lieli bomi bato koleka nkama minei na zomi na mibale na kale na Sud Kivu.
Na butu a lobina lelo et pour moi salemi makasi na niveau ya localité na biso moko bo bazo benga ngo bouvei lac mabele ziti batu chomi mobimba
na ekolo Congo Brazzaville ekolo Congo Démocratique et fongoli consulat na yango na pointe noire et komisika pete pona kozwa mikanda lokola passeport pe misusu uta pointe noire. Na lina kanabiso lokoli ya lelo alanga nzembo lokwa kanza akoyanola na mituna ya Marius Muunga alanga nzembo lokwa kanza azwi mokano ya kosala lingomba lia ya muziki na engumba Kinshasa epai wapi alingi kopesa bilenge nzela ya kokoma kosala muziki moye mokili mumba mokoyi kondima tokolanda yango awa yambo na makambo mayemanso tokopesa bino sango na bokuse. Koleka bato zomi bakufi na bokoi ya mabele bo landi mpela ekasi butu buleki na etando ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Mosala motelemaki lelo na territoire ya Lubero lokola bavandi bazalaki koluka nzoto ya bato bazali komona na te kino sika. Moyangeli ya etando ya territoire eye Alain Colonel Alain Kiwewa akebisi bavandi baye ndako na bango etongama bisika bipekisama na bakonzi. Nzokande bana bake babale tuloba bebe babale bazwami na bomoi likolo na etima to lak Kivu mposo moko sima na mpela ekasi eye bomi bato koleka nkama minei na zumi na mibale na bushushu pe nyamukubi na territoire ya Kale na Sud Kivu. Munganga mokambi ya zone ya sante ya Kale ya lobi ete babebe yango moko ya mobali ya sanza moko pe mosusu ya mwasi ya mwa batsanza ba memami na Bukavu engoma mokondi ya Sud Kivu na mokano mwa mokambi ya etuka eye etuyo ngwabije kasi ba boti ya moko na bana baye ba zali komona na te ba vandi ya Kale ye ba kanisi ete ba boti ba mwana yango ba memama ki na bomati ya mai na Kale ye. Muyangeli ya etando ya Kale ye Toma Zirimi Mwabo Mwabagabo Bakenga aibseki lobi vyo walingala ete batukuleka nkoto mitano na ndambo ba zali komona na te kinu sika pe bulukiluki bozali kokoba lisungi lya mbula materi pe ya mabongisi masungaka bato bazali kokoma na esika yango bayike batindami na mboka nzinga nzinga pe na Bukavu pona koluka lisalisi lya minganga bana bakelasi ya suka ya secondaire koleka en kote mitano baye basalaki mimekanumi ya yambo ya preliminaire ya examen d'etat bango pe bakufi basusu ya bana la sibaye batindami kosala mimekanumiye na biteyelo ya nzinga nzinga na Kalei biteyelo biike lokola pe ndako mingi mibebi samaki na mpelae. Président Félix Tshisekedi, mukonzi ya ekolo Congo démocratique apameli mampinga mali sangali ya bikulu bya Afrika ya Est EAC kuvanda na kimya mangongo masusu ya matima minduki na mondele ekolo Congo démocratique epai matiama pona kimya. Mukonzi ya ekolo Congo démocratique alobi yango na bokutani na bapandi sango na Botswana epai azalaki na mobembo. Félix Tshisekedi alobi ezali penza nkokoso na komona ete Tinda et Pesameli EAC, le colapé na Ekolo Congo démocratique, ezali komema, bakonzi ba Kinshasa, komituna nini penza EAC, elingi. Mokonzi ya Ekolo Congo démocratique, akondoli ete etinda ya EAC, na Ekolo Congo démocratique, ekosila na sanza ya mitano pe soki ya moni ete, ba mpinga maye, ba salite, maye ba bengama ki kosala, na Ekolo Congo démocratique, ba kopesa makaka, matondi po ba mekaki. Kosala mwa moke sanza eliki mukambi ya mampinga ma EAC moyi ekolo Kenya General Major Jeff Nyaga atika ki mosala na ye na kupamela kambu la matari ya ekolo Congo démocratique kozanga kopesa ye bokingi pe ndenge ba mercenaire ya bikolo bya bapaya bazalaki kolanda landaka ye na bisika binso. Jeff Nyaga a sepela ki pete ndenge ekolo Congo démocratique ezali kosenga ete bokamba mibwa mampinga ma EAC moko makosalima na ekolo moko 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 sima na mosusu. William Ruto mokonzi ya Kenya pe mukambi ya EAC ya Chaki Bongo mbala moko mukambi mosusu ya mampinga ma EAC moye ekolo na ye yango esepelisaki te bakonzi ba ekolo Congo démocratique po batunaki bangote. Couvre-feu tobo koti nanda ko butiami na kindu pona mikolo zomi sima na bitumba kati na bilenge epe bayi bukingi butu ya mokolo mwamposo kino ima eyinga na engoma mokonzi eye ya Manyema. Muyangeli ya ituka ya Manyema afani Idrisa Mangala sakoli ete bukoti ndako bwango buku bandaka na ngonga ya tukumi baletu 20h na mpokwa kino ya motoba na tongo afani Idrisa Mangala alobi ezali bilenge baike nde ba tumbuka ki ndako ya mosala ya UDPS lingumba ya politiki ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi tumbama ki na bitumba byango baike na ingumba kindu bazali kubuya ete batumbuki ba 1-23 ba tindama kuna sima na kokidisa minduki. Bilenge bazali kutambola kana balabala kukingila kana butu na bibundeli ya ndenge na ndenge. MSF e bandi kozwa na mukumba basi ba kima bitumba koleka kama motoba na tuku sambo bazwa maki na makasi na ituka ya Nord Kivu. Mingi kati na basi baye ba koyaki na maboko ya basimba manduki kati na mposo moko kati na mposo mibale tango bazalaki kuluka koni tobilei na kokimaka pe kokendaka na bamboka lokola Bulengo, Lushagala, Kanyarushinya, Elohim, Munigi pe Mususu na Goma. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bato zomi bakufi sima na bokwi ya mabele butu buleki bokwi ya mabele boye bolandaki mpela ekasi enokaki na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Lelo na tongo mosala makite po bavandi ya Lubero bazali kuluka baye bazali komona na te na kati na potopoto tolanda bulayi bwango na Erika Somwisi.
Nsima na mpela ekasi eye imokaki butu ya lobi kota na tongo ya lelo ndako ndike ememami pe bato baike bakufi esakoli moyangeli ya territoire ya Lubero oyo apesi sango eye. Moyangeli ya territoire ya Lubero alimboli ete zalaki na se ya mpela ekasi nde eteni ya mabele ebukanaki. Tulanda moyangeli ya territoire ya Lubero colonel Alain Kiwewa.
Na butu alobi na lelo epulma esalemi makasi na niveau ya localité na biso moko bo bazobenga ngo Vuvei Lac. Donc Vuvei Lac ba côté ya Katolo kuna Katolo Lac babenga ngo pe Katolo Lac Nekuna ebulma esalema ki donc mabele zipi batu jomi mobimba donc babengi bili. Sikona no bamusuba za bamona ni nanu te.
Colonel Alain Kiwewa abendi matoi ya bafandi ba etando eye ya Lubero mpo batika kotunga ndako bisika bisengeli te. Tuyuka lisusu muyangeli ya etando ya Lubero.
Kotunga tunga bandako likolo na ba place oye sengeli te. Na kubatunga kangu esike sengeli pe na bozo ndingisa ya bakonzi o babengi bango batwa kadastre to batwa urbanisme bala kisayo esika nini yo kiko tunga ndako. Na kubatunga kangu bitonga tunga te yo ebike nani mabele na biso awe zali mabele moko msusu ba place msusu zali pete pete makati. Alors pe zali na base ya ngomba, ngomba ekiko buka la likolo na mbula et quitter les bino na se alors ya mwana ndeto zoko kebisa na ba population na ke ba vraiment na kutunga bandaku esoka linga tonga ndaku azela ndingisa ya ba konzi pote ba salisa ye na kola kisa ye sika ku kutunga ndaku na emala
sima ya likama liye Franklin Mwana na Kaitenga mbula kisi ya itelo ya likolo o itando iye asengi mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki kozwa mikano misengeli mpo ete makama ya boye masale malisusu te. Franklin Mwana Kaitenga apesi mpe biso maloba.
Ipo na biso ba scientifique likambo ya boye ekoki kosepelisa biso te. En tout cas eza likambo ya mawa komona te ke bato bazokufa na miso ya gouvernement et gouvernement ezokoka kosala en tout cas makambo moko te po e prevenir makama ya boye. E na biso ba scientifique totanga ete eza na mikano oyo gouvernement ekoki kosala po e limite ba dega ya boye esalema lisusu te. Biso toyebi te ke ifo gouvernement esala sensibilisation po bato baplante banzete ebele yango wana ekoki kosala eke makambo wana eboulement de terre esalama lisusu te bato bakufa pe te.
Territoire eya Lubero awa o etuka ya Nord Kivu etongama likolo ya bangomba yango nde esali ete ndako ndike eye etongama na lolenge esengeli te likolo ya ngomba ememama na mai ya mbula. Likama liye lisalama ntango ekolo Kongo Demokratiki ezali nanu kolela bato koleka nkama mine na zomi mpe koleka koto mitano basusu baye bazali komona na te sima na mpela enokaki na teritori ya Kale na Sud Kivu epai mboka nzike ememamaki na mai. Banganga mayele balobi ete ezali moko na bilembo ya mbongwana ya klima na mokili. Erikas Mwisi Beni pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi Huto Beni. Ekolo Kongo Demokratika euti bongo kofungola konsula na yango na Pointe Noire e Ngumba Mokonzi ya mibale na Kongo Brazzaville ekomi bongo pete pona kozwa mikanda lokola passeport pe mikanda misusu uto Pointe Noire tolanda sango yango uto Pointe Noire na Udrul Ferrand Onyabuokian.
Et comme si penza ba pikanga na ba ekolo RDC n'ngoma tuma Pointe Noire pambate mikanda mikopesa na moto songolo ipusa ya kobemba omboka mopaya mokomi ko bongisa mana bo pete nyonso n'ngoma tuma Pointe Noire na isika eti ba kindi musika to bazunga na RDC ezali solo mbala wa ya mbote motango mwa ba ekolo RDC ba pikanga na n'ngoma tuma Pointe Noire motanga mapenza
bon eloko mimi biso ah comme nina lobito yeko ko expérimenter ba avantage au réseau ko accompagner installation consulaire na biso awa boyibike il y a quelques mois on a lancé ou on a ouvert ce consulat et maintenant nous commençons à tobiko ko zoba mbano ou ba fruit ya installation consulaire ou notamment ko yo zo sko ba cérémonie à capture lancement à capture pour tous ba passeport ordinaire et ou ko accompagner suite pour nos ba papiers mususu notamment carte de résident na biloko mususu. Voilà un peu pourquoi tout ça. Bon, tout ça, c'est une raison, hein, parce que comme nous sommes dans le Canada, Brazzaville, et nous avons le point noir pour qu'il y ait Brazzaville, il faut à dépenser bon, pour un déplacement, pour nous faire un peu de temps. Et donc, parce que Brazzaville n'a pas possibilité de se déplacer. Maintenant que, et comme il est sur place, le réseau est allé sous profiter de l'occasion pour tous les papiers. Et pour honorer l'autorité, il faut éviter les problèmes, il faut tous aller en conformité. Il faut que les gens soient comme la seconde patrie.
pona bakambi baitando ya lokumu maso mazali ya kubungisa mapona eti bayekolo ya DC bapika ngana na ingoma batuma Pointe Noire bamitungisa mate na kozwa basango ya motuya
toyeli a prendre des choses toyeli makambo ba conseil donc ba conseil et puis deuxième des choses toyeli ko jaba passeport vraiment à l'époque il y a qui passeport pour zo yango faut que le gars braza ce qui braza te au katsingamo a faciliter mes otages, surtout dans Pointe Noire Mobimba. Nous avons invité tous les Congolais démocratiques au Batikali Nassima Labiso, Bata la Bomate, Bata la Pacité, Basali Bango Faveur, qui a besoin de passeport à la Pointe Noire.
Il y a qui pour la CAF conciliaire, quand il y a un peu de Bélé, pour la CAF conciliaire, nous avons déjà, et puis nous avons un passeport.
Alanga nzembo loko wakanza zimokano ya kosala lingomba na ye ya muziki na ingumba Kinshasa ipai wapi alingi kopesa bilenge nzela ya kokola na kosala ka muziki na mokili mubimba. Asakoli yango na lina kanabiso lokole esika solo libongo na Marius Muhunga tulanda.
Je me lève le matin, le cœur uni à l'univers.
Loko akanza mbote na yo.
Mbote mingi mama.
Merci mingi, hein? Merci mingi loko la ondimi ko ya nola na mituna na biso. Anazali ko bisa bandeko bazali ko na biso ki na minute o toza ko loba boye. Ozali bongo na Kinshasa. Me liboso te toko ta penza na lisolo na biso alilo. Tobe tana lisolo ya album na yo. Ou te ko bimisa moko sur le marché. Lilo peut-être toko loba mobu moko bimi bale. Sima.
Moko.
Moko nandambu. Moko nandambu. Ozo yo kandenge nini album ango yamba mindenge nini pa abatu
ba bandambo mikio ba yoki ba sepela inango me COVID eko bomba makambo bele bele o nyo toto banza ki yango salamito moni balbara mutako kana zamba osukisa donc na ba tourne salamite promio mune nelekite donc na ebite ndenge makambo bando fungo ma peut-être que nzela ya tourne ozonga.
À part tourner, bah, tu as un album là, ondingi nini?
Bah, dambo, bah, ok, en tout cas, bah, c'est plein dans mon makashi.
Est-ce que tu crois que le bakeza, ezali, parce que tu as vu qu'il y a une période de promotion, pe, ezali na bat, oh, bah, sali, l'album, pe, na promotion, na période de COVID, et touché, pe, bat. Pour album, ou ezali, kito, komakashi, na ebisa, kyo, na yoka, kyango. Est-ce que ezali problème, y a promotion, ou bien ezali problème, y a, moussala, oh, yo, sali, ou l'exa, qui m'a yé, l'indé, tout le bak.
Na ebite, oh, ebi, et à moi pas singa en tant qu'artiste naeba et le ronini et les gina kach ou bah tu vas comprendre et tout bien balingi et à moi pas et j'en ai pas moi album sous peu ça la reste comme t'as attend avant de pas comprendre en gros mais ben dans le ronin dans le baki ou bah une musique mais bah c'est pas là en gros.
En tout cas, ngai personnellement, na sepele kin album na yo makasi merci parce que naebi mbala mingi ou tu zaiko kutana na yo ou zaiko bongisa album oyo. Tuzali kulila kaka ebima. Mais album ebimi, yes, finalement, kote so. Asuka, osale yango pe ba clip te na nzembo ki toko o eza na kati, eza nini?
Sali clip moko kaka, sali clip moko.
Clip moko o ya tout va bien, yango te mona ki? Après, o mousous ba nzembo ki toko o eza li na kati, awa lukola Nobody Cares, lukola Summer Way, ndi na lingara mingi, nzembo mousous o yu nga na sepe laka, nango mingi zali, ouvre ton cœur. Kwa kanza o zongi bongo na Kinshasa o koko ebisa biso iloko nini pinza oye kosala na Kinshasa
ba depuis ba mbula misato a decida ki kosala group na Kinshasa alobi ke na ba mibu na komi nango e komi tango na kamata mwa maele ndambu mzamba kabelanga na pesa pena bano ya mike bazana na talent ya j'ai un groupe maintenant Kinshasa baza 7 et très talentueux na lingi ke a partir ya Kinshasa bana wana tambusa bango na kati ya mokili mobimba bana na bako ma un des grands groupes ya musique africaine donc voilà pourquoi na ye awa le 26 mai oyo ba osala voyage na bango le bosso na poto bango nyoso nzambe pendenga la raté apesi bango visa ya 3 ans multiple entrée donc c'est vraiment quelque chose et sa bénédiction ya ngona ya auto répéter na bango pour biso nyoso elongo to longo to ken na Allemagne
lokwa kanza yo zali Ozali trésor na biso na école Congo démocratique. Ozali mutu oyo inspira ba jeune et bilé lokola ba fali pou pale lo ndenge bazawana. Ozali mutu oyo na Congo batala ka lokola likabo o nzamba pesa Congo kasi carrière na yo mobimba soki to landi malamu osali yango na poto. Pona nini lelo okanisi ete il faut ozonga yo pe ozala na groupe na école Congo démocratique inkoloba oyinko sa lokola batu nyoso.
Non, pas du tout. Je pense que des masses n'ont pas la bandité et bagnus basali en haut. Au monitant, on s'en va pécio les cabots. Moi, maëlle et mouké. Je ne peux pas qu'on couffe à maëlle et on a gâté tout naïo. Ces jeunes gens, bazana na ma coquille, t'es pas qu'il y a Berkeley College, il y a musique, il y a na Boston, tout à pis. N'est-ce pas, il y a Richard Bonato Zanango, n'a pas les grands temps, naïa, naïe débat, on a sali sa bango. C'est maintenant. Non, vous avez la tête, on a commis, n'a pas été naïa, le sujet. Non, bah, ah, soyez na salaga. Situation très différente. Par exemple, Pamela Baketana, Azalaki, la gagnante à The Voice, Azalaki coach à The Voice, Laetitia Lokwa, Aza, moi, Nanga, Nies Nanga. Nesha, qui est allé dans le concours, il y a Jazz Kif, Nazaro Lukaba chanteur, Azalaki le gagnant. Pianiste, il y a un concert, il y a Jazz, Nakutanaki, na Evry, na Tison. Bresley, le guitariste, bah, même là, il y a un Yoki, na Billet. Et pareil, il y a Jérémy Bassiste, bah, proposé, il y a Cédric. Et c'est des gens très talentueux, des gens, la bande de Rosoua, occasion, il y aura Bango. C'est des petits bijoux.
Alors, est-ce que, Nicolas, bah, tu es bien, l'élo, que, Mangomba est belé. Yo, mais ça, on a noté, pour yo, Zaranayo, tu auras un niveau moussoussou. Et ça, là, comment, Banga, comme, bah, musicien, na Bango, na Poto, pour, bah, il y a qui sont, bah, Bango, bah, Koki, Kokima. Est-ce que vous avez un risque ou un athée?
Honnêtement, nous avons un banga ou un athée. Pourquoi? Pour un, nous avons mené à décider. Vous prenez le rôle de bosser. Mais en tant que Naki Bomoto Nanga, nous avons un fan de la banga. Bon, moi, je suis un papa. Nous avons un fan de la banga. Nous avons un leader. Bon, nous avons un leader. Nous avons un leader. Nous avons un leader. Nous avons un leader. Et puis, nous expliquons que nous avons un sala na bango. Ce n'est pas que na ye na bête na avons un leader. Non. La ligne des groupes n'a pas les longs, les longs, quand ils ont les groupes, ils ont accès à ça. Tout le monde a touché Japon, tout le monde a touché Allemagne, touché France. Bango de l'ingangi, baba kola, en tout cas, dans la musique. Ceux
qui ont dit témoignage, Bango, ils ont dit qu'ils 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 ont ndenge na yo vivaka ndenge na ebeli yo oza identifié le roi mutumoraza humble malgré grandeur na yo mais ozo mona te que eko simba te na ba musicien ya Congo ezale lio na fosa leader c'est-à-dire
non, na
bandite,
oza
la moi Jean oza le la moi Jean
na banda na banda photo changer ba donne photo changer makam ndenge za laka ngala osala oyo ngana yebaki ona mona ki na zofana na manu bango tozo kolia sika moko très élément to kolia sika moko Mama Betty Masiki, nani a Betty Masiki, non, yé, yé, différent. Mais, nous, la mère, ma kiba, kouta nana yé, tout ça, roulé, esika, moko. On a banda que, nazana critique, mokote, osana, ba leader, mouna, mouna, n'inga yé, l'on n'inga yé, osala. Mais, nana banzi, nga, n'inga moko, le bien, on a caractère, yanga, la lingi, que bano yanga, bazala, pembe, ni proche, nanga, pour que, moins transmission, yama yé, moins dambo na yé, bi, eko, kole, kana, n'inga, kimia, sans yé, kana, ko banga. Parce que vous êtes vraiment talentueux. C'est des futurs leaders, Yalou. Bon, on y
est. ngamboka o boka babo tabiso atante
akei kasi lobina kosonga
na kosonga
mopendo ezali neli
wate o baninga
akei kasi lobina kosonga
ezali seloko yango ngai
mopendo ezali neli wate
o kosonga mboka
Alors, si quoi, groupe en gros, est-ce que aussi au PC Bango, aussi au PC en gros, combo ou bien vous avez un groupe Lokwa Kanza? Parce que vous avez marqué
Combo, la vérité, oui. Mais la ligne, quand même, tout passe en combo pour que, ce qu'on zambé à Sali, que nous allons aller, bah, qu'on va voyager, bah, on va.
Alors, les lots, on a habité au Congo, déjà, les solos, il y a aux Alaté, le Kwakanza, le Waté, le Ngokoufa.
Non, 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 c'est. Au moins, ma groupe, aux Alaté, l'objet, tu auras animé à la montée.
Ouais.
Tu vois?
Ouais.
Sauf que l'organité, au moins, dans le bazar, bazar groupe, pour voyager, bah, on moko, pas pour sable, non. Les lois, t'es loin, bah, ben, moi, dans la poste, là, on a un petit côté.
Et voyez, si quoi, t'es, t'en as besoin, à yo. Alors, si quoi, yo, tant que, ozo, ozo, kenina, bah, projet, zanini, projet, zaraba, compagnie, kayo, na, bah, concert on a ou bien aux en projet comme ça l'album Pena Bango peut-être peut couper ça Bango ba occasion il y a ko profiter na combo na yo pour na signer pe quelques titres na l'album Nicolas Oya
on dirait il m'a mis sur ça mon là projet Zaboy 1 tout ça va voyer ensemble de 2 par ligne que chaque artiste au hasard na et logo loba pas comme ça l'album na et même si Bango va bande vous préparer bande malé pour na moto ça na projet na Pamela, na signé na label nanga. Leticia, tout ça la single na yé, tout ça la clip na yé, zoub makala mingite. Et mes chak na ouzeranze mouna yé, amem langa. Dona lingi ke bartiste wana, bakoma non simplement des musiciens, mais bakoma ba leader na chaque instrument na bango.
Et zoom on a pena que groupe O et Zapena netourba école Yankunga. C'est-à-dire que tout zoom on a déjà niveau Ekozalila, na image Yayumoko au Lokwa Kanza, ou bien qu'on a la fierté, na biso, ils auront toujours bonheur, na plaisir, à quoi y'a mbaïo, na masolo, na biso. Merci, mini loko londima, qui, quoi y'a nous la, na mitouna, na biso, na évite ce que vous allez, na liloba souka, na batunyo so balinga kao, bazaï kolanda biso.
Ben, na roloba que, ba, pesa occasion, na bano, ba kola. Dengue singeli. Nazana posa que nazana moi centre culturel à Mouké tous en matériel et singeli pour avoir travaillé et là on est dans une nakatia la musicien wana lobby sur les musiciens monné na poto alinga ya et qui va m'accompagner goûter pour ma musicien naé ma mission est engagée pour accompagner n'importe quel musicien au monde voilà ce que j'aimerais faire aussi.
Ça, c'est quelque chose de nouveau. Lokwa Kanza, merci Mingia. Loko Lauriano Laki, on dit maïko.
Merci Marius, Mabiso.
Ton dieu, Botondi, et puis te souhaiter au bon séjour et bonne chance pour notre projet, Nayo.
Botondi, Ming Marius.
Merci, bye bye.
Tu as ton destin entre les mains. Prends ta vie à cœur pour aller loin. Tu as la chaleur de l'amour en toi. N'abandonne jamais quoi qu'il en soit.
Matin de Mingi Marius Munga na Lina Kanabiso lokole ezalaki bongo Lokwa Kanza langanzembo ekolo Congo demokratika yango nde sukisi bongo sango ya mokili ya lelo kasi sango esusi ezalaki ete gendarme ya kala ekolo Rwanda ya mibu tuku motoba na motoba azali kosamba liboso ya France wuto lobi mpona genocide mpona mbeba ya bomoto Philippe Ategi Kama azwami bongo na kosamba abongolaki kombo na ye na France sika kimaka na Philippe Magné kasi afundami na kubomaka batuti na bomiboye yango nde sukisi sangu ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki ete koleka bato zomi bakufi sima na bokweyisami ya mabele butu buleki bokweyisami ya mabele boye bolandaki mpele kasi enokaki na Lubero topesi bongo matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi na Alfredo Santos bayeba sungaki biso na nzela Kanda ya Singa. Tukutana lisusu na site internet biso pe réseau social na biso vu Walingala. Tuzali susu na sango isusu na 20h30 ngai kombo na ngai Edi Isango.